Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχάς, να εξετάσουμε το πώς έγινε η προσέγγιση. Γιατί ενώ αρχικά αναφέρθηκε ότι υπήρχε αυτή η χρήση των deep fake που λέμε, τεχνολογίες AI, οι ίδιοι φαρσέρ δήλωσαν δημόσια πως χρησιμοποίησαν απλώς ένα ψεύτικο email και μετά ένα μακιγιάζ. Εσείς έχετε καταλάβει πώς μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο?
Να πω καταρχήν ότι εδώ, για, τουλάχιστον για εμάς, για το τεχνικό κομμάτι, το ενδιαφέρον είναι τι έχει γίνει από άποψη πρωτοκόλλου ασφάλειας. Δηλαδή, θέλω να πω, το περιεχόμενο είναι
ναι,
μεν σημαντικό.
Εκεί ήθελα να καταλήξουμε ούτως ή άλλως και να δούμε και πώς γίνεται να φυλαχθούμε.
Ναι.
Και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο το ανώτατο της εθνικής ασφάλειας.
Ναι, σωστά.
Αλλά οποιοδήποτε χρήστης κάνει μία τηλεδιάσκεψη, πώς μπορεί να προστατευτεί από τέτοιες περιπτώσεις? Τώρα, σε ό,τι αφορά καταρχάς, για να καταλάβουμε, επειδή πολλοί ακροατές δεν καταλαβαίνουν και τους όρους, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, τι είναι αυτό το εξελιγμένο το deep fake AI που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος?
Ναι, κοιτάξτε, παλιότερα μιλάγαμε με κάποιον στο τηλέφωνο και πιστεύαμε ότι είναι όντως αυτός που ακούμε. Αργότερα υπήρχαν τρόποι να παραποιηθεί σε πραγματικό χρόνο η φωνή κάποιου, ώστε να φαίνεται να είναι η φωνή κάποιου άλλου. Σήμερα έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και στην εικόνα. Που σημαίνει ότι βλέπουμε κάποιον σε μια οθόνη, πιστεύουμε ότι είναι αυτός που βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δημιουργείται σε πραγματικό χρόνο από υπολογιστή. Άρα αυτό εννοώ το ξέρουν ειδικά οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις ευθύνης, το ξέρουν ότι υπάρχει σαν δυνατότητα εδώ και χρόνια και οφείλουν να μην το θεωρούν την εικόνα εννοώ που βλέπουν σε ένα παράθυρο, να μην το θεωρούν σαν επαρκές μέσο ταυτοποίησης.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, είτε αποδειχτεί αυτό η χρήση deep fake, είτε αποδειχτεί ότι ήταν απλά μακιγιάζ, για παράδειγμα, αυτό που ισχυρίζονται οι φαρσέρ, υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι η έλλειψη βασικής κουλτούρας της κυβερνοασφάλειας.
Ναι, βεβαίως. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι η διαδικασία ταυτοποίησης για να μιλήσουμε με κάποιον, με κάποιο φορέα, με κάποια αρχή, με κάποια τράπεζα, είναι πλέον δεδομένα. Δηλαδή, ο λόγος που οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν την ταυτοποίηση δύο παραγόντων, όπως λέγεται, το two-factor authentication, είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή, να μην μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση, ας πούμε, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό κάποιου, απλά και μόνο επειδή θα του στείλει κάποιο mail και θα του πει επικοινωνήστε μαζί μας γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο λογαριασμό σας. Η τράπεζα πλέον απαιτεί να στείλει και ένα δεύτερο κωδικό με άλλο τρόπο, συνήθως στο κινητό τηλέφωνο, ώστε να πιστοποιήσει ότι όντως είναι γνήσια αυτή η συναλλαγή και ότι όντως μιλάμε με την τράπεζα και όχι με κάποιον άλλο. Θέλω να πω, σαν πρωτόκολλο, το γνωρίζουμε αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη εφαρμοστεί και ως υποχρέωση, ας πούμε, στις τράπεζες.
Άρα, αυτό με τις τράπεζες στο πρωτόκολλο θεωρείται ότι υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες? Γιατί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρακάμφθηκε αυτό το πρωτόκολλο ή έλειπε εντελώς?
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα από το πρωτόκολλο που έχει κάποια τράπεζα για μια συναλλαγή. Θέλω να πω, δεν πιστεύω ότι τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε τέτοιο επίπεδο, ενώ σε εθνικής ασφάλειας επίπεδο και στρατηγικές υπηρεσίες, το γνωρίζω κιόλας ότι δεν είναι απλά ένας κωδικός ασφάλειας, ένα password ή ένας κωδικός που θα έρθει σε κάποιο κινητό. Το πρόβλημα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόστηκε ούτε καν αυτό το απλό πρωτόκολλο. Δηλαδή, τι πιο απλό από το να ζητήσει κάποιος μια πληροφορία, μάλλον να λάβει κάποιο μήνυμα από κάποια φορά ή κάποια τράπεζα και να πει, ωραία, θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο. Και να πάρει τηλέφωνο στην τράπεζα για να πιστοποιήσει ότι όντως μιλάει με την τράπεζα. Θέλω να πω, είναι λάθη τα οποία δεν επιτρέπονται σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μπαίνω καν στο περιεχόμενο, θέλω να πω έτσι. Είναι παραβίαση πρωτοκόλλου, μάλλον μη εφαρμογή καν του πρωτοκόλλου ασφάλειας σε τις ταυτοποίησεις του συνομιλητή.
Μάλιστα. Και σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, πώς είναι δυνατόν μια επίσημη τηλεδιάσκεψη με έναν ξένο αξιωματούχο να μην απαιτεί ψηφιακή πιστοποίηση, έτσι, που να επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την ΕΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία?
Ο τρόπος που γίνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εδώ και δεκαετίες στο διαδίκτυο και επιστοποιείται η γνησιότητα των δύο συνομιλητών, από τη μία πλευρά, ας πούμε, μιας τράπεζας ή ενός δημόσιου φορέα και από την άλλη του χρήστη, είναι με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Όπως δηλαδή έχουμε μια ταυτότητα η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά ασφάλειας και πιστοποιεί τη γνησιότητα ότι εγώ είμαι αυτός που λέω το όνομά μου και φωτογραφία μου και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μου, αντίστοιχα υπάρχουν ψηφιακά πιστοποιητικά ασφάλειας. Προφανώς και στις τηλεδιασκέψεις και σε οποιασδήποτε άλλες συνομιλίες, είτε είναι γραπτές είτε είναι τηλεδιασκέψεις, προφανώς και πρέπει να χρησιμοποιούνται αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποίησης των συνομιλητών. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να βασίζεται απλά στην οπτική αναγνώριση του με ποιον μιλάμε. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό εδώ και πολλά χρόνια.
Εσείς έχετε κάτι συγκεκριμένο να προτείνετε, δηλαδή σε αυτό υπάρχει κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο, υπάρχει δηλαδή συνδυασμός προγραμμάτων που θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, για απλούς χρήστες δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, όπως είναι ας πούμε οικονομικές συναλλαγές, οπότε εκεί χρησιμοποιούνται επιπλέον πρωτόκολλα ασφάλειας, όπως είναι αυτό το factor authentication, που είναι στην ουσία να χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο μέσο ταυτοποίησης, παράλληλο, δηλαδή να έχουμε και έναν άλλο τρόπο να πιστοποιήσουμε με ποιον μιλάμε. Σε ανώτερο επίπεδο τώρα και σε στρατιωτικό ας πούμε επίπεδο και σε αυτά που χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές, προφανώς και υπάρχουν πιο εξειδικευμένα πράγματα, υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα όπως λέγονται, τα VPN, υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί μηχανισμοί που μπορεί αυτό το πράγμα να εξασφαλιστεί, αλλά ξαναλέω, το βασικό είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτές τις διαδικασίες και αυτά τα πρωτόκολλα να είναι εκπαιδευμένοι και να είναι πειθαρχημένοι στο να τα εφαρμόζουν. Γιατί οποιοδήποτε τεχνικό μέσο δεν είναι επαρκές αν δεν εφαρμόζεται πιστά και όπως πρέπει.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχει μια προσωπική ευθύνη στη χρήση όλων αυτών. Μια ατομική ευθύνη.
Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει αστοχία ας πούμε υλικού, αστοχία λογισμικού, κάτι τέτοιο, κάποιο πλαστό πιστοποιητικό ασφάλειας που, το οποίο διέφυγε της προσοχής και τα λοιπά, όλα τα άλλα είναι ανθρώπινος παράγοντας, καλός ή κακός. Θέλω να πω ότι τα τεχνικά μέσα δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μπορούμε να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι δουλεύουν σωστά κατά 99,99%. Εδώ δεν είμαστε στο 0,01%. Είμαστε στη μη εφαρμογή του τυπικού πράγματος που θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Είναι, πώς να το πω, είναι σαν τα περίφημα email που στέλνει κάποιος, που λαμβάνει κάποιος μάλλον, και λένε στείλτε μου τα στοιχεία σας για να σας ενημερώσω την πιστωτική κάρτα.
Πάντως, δεν είναι ότι δεν περιμένεις στην σήμερα ημέρα να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρξει κάποια παραβίαση πρωτοκόλλου κτλ. Αλλά περιμένεις να το κάνουν αυτό κάποιοι hackers, όχι κάποιοι φαρσέρ. Σε αυτή την περίπτωση, από τους hackers, έχουμε εμείς τις άμυνές μας στα συστήματα της ασφάλειας.
Αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιες ομάδες ανθρώπων κτλ. Έχουν γίνει τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες χώρες. Αλλά ήταν μόνο προφορικά. Αν θυμάμαι σωστά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σε εμάς εδώ έγινε και με βίντεο. Τώρα,
και όχι μόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές που αναφέρονται ότι υπήρχε παραβίαση, οι ίδιοι οι φαρσέρ, γιατί έδωσαν και συνέντευξη στη συνέχεια, έχουν γίνει και διάσημοι, είπαν ότι σε άλλες περιπτώσεις έκαναν την προσέγγιση, αλλά μόλις γινόταν μάλλον απευθείας αντιληπτό ότι δεν ήταν αυτοί που υποδίονταν ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφτασε η φάρσα μέχρι το τέλος. Εδώ εμείς το τερματίσαμε στη χώρα μας.
Εγώ για να είμαι δίκαιος, θα πω ότι δεν θα έπρεπε καν να ξεκινήσει. Ούτε και στις άλλες.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Δηλαδή. Αν εφαρμόζεται εννοώ σωστό πρωτόκολλο ασφάλειας και τεχνικές διαδικασίες που πρέπει, δεν θα έπρεπε καν να είχαν την πρόσβαση.
Και εγώ το πάω και στην άλλη πλευρά, ότι δεν γέλασε και κανείς με όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Να πω επίσης ότι εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται όλη αυτή η φάρσα, ας πούμε, και όλα αυτά. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι από τους συγκεκριμένους που από ό,τι είδα και εγώ βγήκανε δημόσια. Μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό ή κάτι ακόμα πιο χαλαρό, κάτι πιο αστείο.
Αυτό εμείς έχουμε τα μέσα τώρα να το διευκρινίσουμε, αν είναι κάτι πιο σοβαρό, τεχνικά μιλώντας πάντα.
Αν δεν είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο οργανωμένο εννοώ, νομίζω ότι ήδη έχει διαπιστωθεί ποιοι ήταν και από πού ήταν και πώς το υλοποίησαν, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν είναι και τόσο, αν είναι όπως φαίνεται δηλαδή, δεν είναι και τόσο δύσκολο να δει κάποιος ότι ισχύει ή δεν ισχύει. Το δύσκολο είναι να παρακαμφθεί όντως κάτι πολύ εξειζητημένο σε τεχνικό επίπεδο, που εκεί όντως είναι δύσκολο να βρεθεί η πηγή και ποιος το έκανε και πώς το έκανε. Αν είναι όντως τα πράγματα όπως φαίνονται, νομίζω είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει.
Ωραία. Και για την περίπτωση των hacker που λέγαμε νωρίτερα. Mm. Δηλαδή υπάρχουν hacker που μπαίνουν στα συστήματα άλλων χωρών.
Ναι.
Θεωρείτε ότι εμείς είμαστε θωρακισμένοι ως χώρα?
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις που όντως έγιναν πράγματα που πάλι δεν έπρεπε να γίνουν γιατί δεν είχαν προβλεφθεί. Υπάρχουν άνθρωποι και στον ακαδημαϊκό χώρο και στις υπηρεσίες που πρέπει, που ξέρουν τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Εμείς ως Ένωση Πληροφορικών έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτά που πρέπει να γίνουν δεν εφαρμόζονται. Και γι' αυτό και υπάρχουν παραβιάσεις των συστημάτων, γι' αυτό και υπάρχουν διαρροές δεδομένων που κατά καιρούς εμείς ανακοινώνουμε σε δελτία τύπου. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα συστήματα απλά πέφτουν, δηλαδή είτε είναι από επίθεση είτε είναι από αστοχία υλικού, απλά δεν είναι διαθέσιμες κάποιες πλατφόρμες. Και αυτά είναι μέσα στο ότι δεν δουλεύει σωστά κάτι που θα έπρεπε να δουλεύει. Δεν είναι μόνο θέμα hacker, θέλω να πω, είναι θέμα αξιοπιστίας των συστημάτων. Mm-hmm. Στο οποίο είμαστε δυστυχώς πάρα πολύ πίσω από άποψη νοοτροπίας και από άποψη κουλτούρας. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών είναι ακόμα στην εποχή του 80, ας πούμε, που εντάξει, και να μην δουλέψουν καλά δεν έγινε και τίποτα. Δεν είμαστε εκεί. Σήμερα όλη η υποδομή των χωρών βασίζεται στις τηλεπικοινωνίες. Αν εμείς είμαστε ακόμα στην λογική ότι δούλεψε, δεν δούλεψε, ή εντάξει έπεσε για 2 ώρες και τι έγινε, μια πλατφόρμα, δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Από άποψη κυρίως, ξαναλέω, νοοτροπίας, έτσι, γιατί σε τεχνικό επίπεδο προφανώς και υπάρχουν τα μέσα να διασφαλιστούν κάποια πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και είναι στον τομέα της πληροφορικής και ειδικά της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, φυσικά και γνωρίζουν πώς διορθώνονται αυτά τα πράγματα.
Και βεβαίως είναι και το ζήτημα της ταχύτητας με την τεχνολογία. Δηλαδή, όσο καλά και αν θεωρείς ότι έχεις θωρακιστεί, θα πρέπει διαρκώς να είσαι σε εγρήγορση και να προλαβαίνεις οτιδήποτε καινούριο.
Φυσικά.
Γιατί δεν προλαβαίνω. Μιλούσα με ειδικό και μου έλεγε ότι και εγώ ίδιος δεν προλαβαίνω να ενημερωθώ για τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε μέρα έρχεται και κάτι καινούριο, δηλαδή, ως δεδομένο. Το ναι. Αντιλαμβανόμαστε αυτό, ναι.
Ισχύει αυτό, ναι. Αλλά να πω ότι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι έτσι λίγο της μόδας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά είναι μόνο ένα κομμάτι όλων των πραγμάτων. Εμπλέκεται φυσικά και σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού και σε διάφορα άλλα θέματα. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι μόνο μία πτυχή όλων αυτών των τεχνολογιών και γενικά της πληροφορικής, τα οποία περιέχουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαίνονται προς τα έξω, ενώ προς τον απλό χρήστη. Ο απλός χρήστης είναι ένας χρήστης ενός συστήματος, όπως είναι ένας οδηγός ενός αυτοκινήτου που δεν ξέρει την κάθε λεπτομέρεια των μηχανολογικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου και ούτε και χρειάζεται να την ξέρει. Αλλά θα πρέπει κάποιος που φτιάχνει το αυτοκίνητο, ας πούμε, η αυτοκίνητο βιομηχανία, να τηρεί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας. Δηλαδή, δεν διανοείται σήμερα κάποιος να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο και να μην ξέρει αν δουλεύει, ας πούμε, ο αερόσακος.
Σωστά. Σωστά.
Το ίδιο θα έπρεπε, η ίδια νοοτροπία εννοώ, θα έπρεπε να υπάρχει και στα πληροφοριακά συστήματα και σε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι και το θέμα που συζητάμε.
Mm-hmm,
δηλαδή,
ακριβώς.
Της παραποιημένης, ας πούμε, και του αυτά λέγονται man in the middle attack σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα επιστοποίησης, ας πούμε, της γνησιότητας κάποιας συναλλαγής στην ουσία.
Κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Χάρης Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.